Atata na beto ya mazulu. Mdinga na ngile nda tuba mingi. Kuluchile ina mutu nyonsu lenda sana. Matule nda tuba na ntango nyonsu. Nsamu, mbantu ke vingila na kumona nge. Mpebe tuke tonda nge. Nsamu, mkele na bayina, mkele na lukwikulu ya kima mosi. Mbao kisosa kima mosi kusalama. Mpena ntango ya bantu, mkele na nsato kima mosi. Mudindu kibu kilaka mudindu. Okuna, lunga vwanda kaka na mudindu musi. Nsamu na kupisa mvuto na kubukila ina. Nsamu na yao, mbeto kile awa na kukila ya. Nsamu, ya vwandaka na bantime balongi ya. Mpibantu ya, na kubukila beto kintuwaki. Na kulomba na ngilu sadusu. Mpe masaku munu. Na kukikilaka chi, ngeke belula bambevu. Mpeke vulusa, bayina vilaka. Mpe ngeke munisa, ndinga nange. Mpe betu kisambila, atate ya mazulu. Chingeke pesa betu yao. Na mochindo betu kivingila nge. Na kukikulumusa nyonsu. Mkukila na manima ya kukila. Bika chikuna, kuvwana na kuchamuka musi ya mpeve santu. Mpe bika chi, konso mtu, kufuwa meso na konso kiyo. Jina ya kaka kezi yunga bao. Bika kaka nzambi. Bika chi kuboka enene kubasika na kacha bantu. Nansatu ya nzambi. Chikuna kekuiza revei musi. Na insi awa. Mpe konsu nyo nzambi. Kevwane kufuluka na bantu. Bansumuki. Ekeboka na kubaka mawa ya nzambi. Mpe peve santu. Eke belula bambevu. Eke telimisa bikata. Mpe kevumbula bafuwa. Mpe kepesa kivuvu. Ansamu na bima yae. Yanji silaka na mbinga na yanji. Kuiza mfumu Yesu, mpe lungisa silulu nange. Kuiza na beto na nkukila yae. Beto kikukila chi, gekele mchindo mosi mazoni. Bubu, mpe kukonda nsuka. Mpe ba silulu nange, lenda kubwa ve. Zulu na toto keluta, akasi, ndinga nange, keluta ve. Bika chiluzabi ya beto, uzibuka. Bika chipeve santu, kuiza, mpe kukunumuka na mtoto ya mbote. Bika chiluzabu na beto, kuzibuka na mpeve. Mpe na ngoli ya nzambi na kukila yae. Tiyanji lena mulisa bandinga ya silulu na yanji na nzile na beto. Nsamu, beto ke lomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Ntangu ya na nkukila ya. Beno ina kitala masunuka. Beto zibule ya Biblia na buku ya Zoli ya Pierre. Mpe kubanda na nzile ya kumi na tani. Akaka, nsamu na kutubila masunuka na ntangu fiochi. Mkasi, muke sala nyonsu. Jina mulunga sala. Nsamu chi, beno bambuka muu. Na mambina, na manime ilufu wa na munu. Mbeto landaka ve mamu, bansangu ya luvunu, jina kikatukaka na mbanza ya mtu. Ntangu beto zabisaka beno, ngolu, mpe kuzulu ya mfumu Yesu Kristo. Kasi, beto vwandaka bambangi, ya mesha bunene na yanchi. Munu, zula mingi yae, bambangi ya mesu, yao kele mwansangu ya luvunu ve, beto kele bambangi, ya ina beto ketubila. Na yao, yanji zuwaka na nzambi tatu, luzitu, mpe nkengu, mpe ndinga mosi kuizaka na yanji, ina katukaka na nkengu ya kuluchila mbote. Yai kele mwana na munu, ya zula, na yanji, mume tula kivuvu na munu. Mpe ndinga yai katukaka na zulu, ina beto waka, mtangu beto vandaka na yanji, na mungo ya santu. Beto kele mpe, na ina, meluta profesi. Na yao, beno lenda wijikila mbote chi, beno sala keba. Mochilu nsemu, nke sema na nakacha mpipi. Chii na kubasika ya mwini. Mpe kubasika ya mbotete na bantima na beno. Na kuzabaka ya mtete. Nchi ata profesi mosive ya masunuku. Mkele ntendulu ya mkonso mtu. Nsamu chi, na profesi kuizaka ve. Na bantangu ya ntama na luzuli ya mtu. Okasi, mtu ya nsantu, jina nzambi tuwajisaka na mpeve santu. Mbika chinfumu, kusakumuna diaka, kutanga ndinga na yachi. Ntangu ya, munu kebaka ya, mchindu yitu ya jilongi. Nzambi kele mutendudi na yanji mosi. Mbeto kizinga na kilumbu ya mvuansi. Mbeto kizinga na kilumbu, jina babakala na wakenti. Zaba mbuti, yiki kusala. Mkonso kimi. Yao kimo nana mchindu chi, yao kile nakacha mfuansi. Bima nyonsu, kimo nana mchindu chi, yao kile nabalusosono mingi, ya banzila na kutala mbote. Yina kesi satana, na kesi sala mchindu yina. Ntangu ya, mzambi lenda viku sambisa bantu, na kilika nyonsu, mbote mbote, kukono musiku musi, na nzila na yao. Yanji lunga sambisa bao. Mon père Bible a kitu bati. Yang tiki sambi sa montu nyons. Nanzile Yesu Christ. Mon père Yesu Christ. Quel indigne. Nan santu Jean. Nakapu mosi. Ya utuba makati. Nambatukulu vandaka ndingue. Mpendinga vandaka nanzambi. Mpendinga vandaka nzambi. Mpendinga kumaka mungu. Mpendinga kanakati na bitu. Mutangu ya. Nyonsi na bitu kele bubu ya. Nekele kutadisama. Yabisalu na yanti. Nekati na yanti. Mtete. Yanji vandaka nzambi vi. Nzambi. Beto lunga kakaka kubukila yanti. Ya kukonda nsuka. Yanji vandaka nzambi vi. Nsamu mpova. Mpova ya kingelisi. Nzambi. Uzola tubati. Kima ya kusambila. Mpeku vandaka na kima vi. Nsamu na kusambila yanti. Na yao, yanji vandaka ya kukonda nsuka. Kiziba mosi ya nene. Ya mayele nyonsu. Mpena kacha kiziba yae. Ya mayele nyonsu. Vandaka vena atom. Molekuli. Oto kima mosi vi. Nsamu vandaka kisika mosi vi. Mbwetete. Ngonda. Kime kaka vi. Nzambi. Yabito zaba mchilu nzambi. Mpevi ya nini, jina vwandaka kukunda nsuka, kubandaka ata fio chive, kusukaka ata fio chive, yanji vwandaka kuna, mpena kati na yanji, vwandaka bisalu, yao vwandaka kisalu, ya kuvwanda nzamu, kisalu na yanji, ya kuvwanda tatu, kisalu ya kuvwanda, mwana, kisalu ya kuvwanda, mvulusi, kisalu ya kuvwanda, munganga, bisalu ya inyonsu, vwandaka na kati na yanji. Mpintangu ya, yanji, bima ina munisamaka, kubanantama, Nkele kaka kumunisama ya bisalu na yanchi. Ijino muzo la tuba, bisalu, vuandaka mabansi na yanchi. Mpendi, nkele idibansi, jina metubama. Mpendi na vuandaka na mabansa na yanchi. Mpendi tangenji tubaka, bika chia uvuanda, mpe ya uvuandaka. Bika chia uvuanda, mpe ya uvuandaka. Mpendi tangu ya, bambuka, mbenu ba Kristo. Vuandaka mabanza na yanchi. Nantua leinza kuvuanda. Mpebe no kile kumunisama ya dibanza na yanchi. Nantua leinza kuvuanda. Mbeno vuandaka na kacha Kristo. Amen. Na kacha nzambi. Nambatukulu. Jina kesa la bedo chi. Beno kemuna. Bantu na yanchi. Mpe nyonsu. Jina kile nzambi. Yanji mosu. Kiku kimunikisa. Yanji mosu puelele. Chiba ulunga simba yanchi. Mwona. Mpe nyonsu jina. Mpe tala nyonsu. Jina kile nzambi. Na muvimba na yao. Bantu ketu bati, mtendulu. Ntama mingi ve awa, muvanaka tuba na lukutakana mosi. Bakala mosi tubaka na mungu, yanji tubaka. Mpangi branamu, ngeke na ntendulu ya imbi, ngeke tendulu ya yao mbote ve. Ntangu ya, mbeto kewa, bao kekwena na babito jistu. Mpe bao ketuba, babachisike tendula mbote ve. Babachisike tuba, bapontekochisike tendula mbote ve. Bapontekochisike tubati, ba uniter ve. Ba uniter ketubati, ba assemble ve. Mpe mosi na mosi ketubati. Yina yankaka ve. Nzambi kile mutenduji na yanji mosi. Yanji kena nsatu ya mundu mosi ve na kutendula na kisika na yanji. Yanji kesala ntendulu yanji mosi. Nangi linda tendula nzambi. Nzambi kile mutenduji na yanji mosi. Ntangu ya awa pie eketu bati. Betu beba kulachi na mbatukulu. Ntangu nzambi tubaka. Bika tinsemo kufuanda. Mpe semo kufuanda. Mpe yina kele ntendulu na yao. Ntangu nzambi tubaka konso kima yina. Mpe ya umuni samaki. Yina kele ntendulu ya nzambi. Tindinga na yanchi. Kele ya kilika. Belmemona. Ntangu yanji tubaka. Bika tinsemo kufuanda. Yao vandaka ntete na dibanza na yanchi. Nantuala nsemo kumonana. Ntangu yanji tubaka. Bika tinsemo kufuanda. Nsemo basikaka na kacha mazuri. Yina kele ntendulu. Ata mtu musive. Lenda tendula yao. Nsemo. Nzambi tubaka yao. Mpe yao vandaka mchindu yina. Nantangu nzambi ketuba. Mpe yao kemonisama. Yina kele ntendulu ya ndinga na yanchi. Nsemo ni hiki. Bantu lenda mwona yao ve. Nsemo ni hiki. Bantu kemwona yao ve. Nantangu nzambi. Enkesa la nsilulu. Mpe nzambi ketuba. Na mbatukulu. Na jenesi. Yanji kabulaka ndinga na yanchi. Na konso sumu. Mchindu yao kebanda. Na mbatukulu. China nsuka. Mpe nakacha la nsungi ya. Gibundi ya inza. Vukisaka bima yae nyonsu, nabi ikulu. Mpe nyonsu yina. Mpe nzambi ntango nyonsu. Keti indaka na kisalu. Nakacha ngwisani ya ntamu. Mpe ya malumalu, ba profete. Mpe ndinga ya mfumu. Mke kuisaka na profete. Mpe ikimuchidu yao kisalaka. Yao kemunikisa ndinga ya nzambi. Umonisama ya nzambi. Yina ketubati. Kana yao kele mbote. Eto imbi. Mtu mosi ve. Lenda tendula yao. Ndinga keku tendula. Yao mosi. Nzambi pesaka nsilulu. Mpe yao kesalama. Iki mbuti yao kesala. Na kutuba kima yankaka. Nsama na yao. Iki sumuki. Lenda tuba. Nantangu nzambi pesaka nsiluli na yanji. Mpe nzambi kelu gisa yao. Tintendulu yina kele. Yaluvuna. Yina kele nzambi yanji mosi. Ekesala ntendulu na yanji. Eke tendula. Yanji kele nansatu. Ya mtu ve. Na kutendula yanji. Yanji ke kukitendula. Yanji mosi. Na kumunisaka. Yina yanji silaka chi. Yanji kesala. Oh, kana jimundu lungaka muna yina. Mpe kumuna mansilulu. Yina kabula maka na konso songi. na mansungi nyonso ya kaka nza ti ndaka na kisambo na kati ya mansungi sambo ya delibuntu mpe mumisaka konso kie ye na yanji tubaka na kosala bima nyonso yakele na kima mosi ve ye na salamaka ve yakeleka gi na yanji tubaka ti yanji kesala yanji salaka yao nsamu ntango nzambi tubaka okuna na ezayi yanji tubaka mwanze mosi kekuzwa kivumu mpe yanji zwaka yao ntango ye nani lenda tendula yao nzambi salaka ntendulo yanji tubaka mwanze mosi kekuzwa kivumu mpe yanji zwaka kivumu ntango yao iki beno keye beno lenda veye kima mosi velunga tubama nsamu na yao nsamu nzambi tubaka yina yanji zolaka mpe yanji salaka yao akasi dibundu vwanake kufwa meso mingi na kumone yao benimemona bao vwanaka na dibansi na bao mosi sama na yao yao vwanaka ya kuluchila kuluchila lusosono mingi na yina bao vwanaka vingila awa Pierre vwanaka tadisa yina salamaka ntete yanji tubaka nzambi mwanisaka Kristo na ndinga na yanji yanji tubaka yai kele mwana na mwana ya zula mankwikili yae vwanaka ya kutele makuna mpe Kristo vwanaka kumunisama ya nzambi yanji mwanisaka ntango nyonsu e Kristo na ndinga na yanji nsamu e Kristo kele ndinga yanji ke kukimunisa ntango nyonsu ntango yanji tubaka na bilumbi ya Noe e Kristo vandaka na kacha Noe beno ke kukile ya Noe tubaka yao kenoka mvula ke vwanda mtoto ke bibisama yao nokaka yao vandaka na sato ya ntendulu mosivi yao nokaka nsamu nzambi na kacha Noe tubaka chi yao kenoka yanji vandaka profete na mpe kibimbu vandaka chi yina yanji tubaka salamaka bao vandaka vena nsato ya kutendule yao mfio chikachi na bao lenda katuba pene pene monte ya izaba vi yina yanji ketuba kasi nzambi pesaka kaka nsilu kana mosi na kachi na beno ekele ya kimpevi ato profete mpe yina yanji ketuba eke salama beno kuwa yao yao ke ya kilika nsamu yao ke ya kilika yao lenda vwanda ya kusungama na ndinga mpe Noe vwandaka ya kusungama na ndinga na ntango yanji pesaka profesi ti yao kenoka mpe yao nokaka yina vwandaka na nsatu ya ntendulu ve nsamu yao salamaka kaka ezayi tubaka mwese mosi kekuzwa kivumu mpe yanji zwaka yao ntango yao yina vwandaka kima mosi eke salamaka ve nsamu benimemona yao vwandaka bankama ya bamvula na ntwala mwese yayi kuzwa kivumu yao vwandaka salama ve chii kuna bakala mosi ya mbote na nkumbi ya Joseph bakala na yanji na kuvwandaka bakala mosi ya mbote mpe yanji zolaka ve kusala yanji mbambi ya bantu nyonso bakala yina ya mbote na bilungu yina Joseph yina njimbisa Mark na kuvwanda fiance ya Mari yanji vwandaka fiance na kilumbina kubebisa yao vwandaka kaka mchindo mosi na kusala pite mpe ya kilika Joseph yao munanaka chi Mari vwandaka baka yanji mochindo kitanini mosi mtu kusala yanji mtu ya kutanina kifu na yanji nsamu yanji kuzwaka kivumu kukonda bao kuila yanji yanji vwandaka kaka fiance ekima mochindo yina bao lendaka losa nge matadi mpe kufwange yao vwandaka mosiku ya ngolo mpe Joseph bakala na yanji vwandaka bakala ya mbote bakala mosi ya kuluchila mbote yanji kuikilaka na nzambi mpe yanji lungaka tala yanji na meso yina ya kitoko ya nene mpe ya petepete epe tubaka Joseph Gabriel Archange kuizaka tala munu mpe tubaka na munu chi muke kuzwa kivumu kukondwa kuzaba bakala mosi ntango ya nkana Joseph lendaka vutuka na masonuku profete tubaka chi yao lendaka salama yao vwandaka kaka nzambi nke tundula ndinga na yanji mosi benimemona nkasi yao vwandaka kimu yina vwandaka salama ve yao ina jambu ya nkonso sungi ndinga ya nzambi ekele nzenza sama na bantu yao kele kukonda kumesana ntango nyonso nzambi kesalaka yina kesalamaka ve kisika nyonso nzambi kele yao ke vwandaka kaka ya kukonda kumesana yao ketelemina mambo ya inza nsamu bao kesalaka mambo na muchindo na bao nkasi nzambi eke kwisi mpe kesala yina kesalamaka ve yiki muchindo mwense yayi lendaka kuzwa kivumu yanji vwandaka muntu ya kilika yanji sosaka nzambi asama na yao mpe nzambi tubaka na yanji na ndosi mpe tubaka na yanji chi Joseph nge mwana ya David kuvwana na boma ve na kubaka Mari muchindu kento na nge jina mikuzwa kivumu na mpeve santu nzambi fikaka yanji na kivudi na yanji atala yina salaka yao mbenu mwa kulaka inki muchindu nzambi salaka na Joseph kuna na nzile ezoli na nzile ndosi ntangu ya ibeto kezaba chi na ndosi kele beto ke kukilaka na bandosi muke kukilaka na bandosi vwandaka nzambi na ntango nyonso eke salaka na bantu na nzile bandosi kasi bandosi ekele na kisika ezoli benimemona yao lunga vwana ya kilika atu ya luvunu kaka kana yao metendu sama kasi yao vwandaka na nsatu ya ntendulu ata mosi ve yao vwandaka nzambi yanji mosi eke tuba mbala mosi na Joseph nsamu kuvwandaka na profete ve na ntoto ensemble kutendula na bilumbu na ba nkuna uvandaka na prophète mosifé ba mvula nkama iya yankaka ekuluchila mbuti dina nzambi salaka ensemble mambuti ya mwana na yanji mosi tubaka na Joseph na nzile endosi mpe kukonda ntendulu yanji tubaka ekendo ya ekile ya kusungama mwana yine nsambi mesalama na kachi na yanji kile mwana ya nzambi ya uvandaka na nsatu ya ntendulu mosifé nzambi kisala ntendulu na yanji mosi na bantima ya kusungama ya kilika baba kala na bakenko yina kitala na kima yina ya mansuiki nkanabeno kia ya kusungama mpe na kilika mpe beno kiku kila nzambi kile na mchimu ya kutendule yao na beno mtete zaani nkana yao kile nsibido nkana Joseph talaka mbote mpe kwenaka ntama ya binkudu mpe vutukaka na Biblia mpe yanji lungaka bakula chi ezaitu baka chi mwensi eke sala mchindu yina mpe bima yina bao zabisaka na ntua mpe lubutuko na yanji mpe nyonsi yina tubamaka na masonoko na nzile ya baprofeti ensemble mchindu pia tubaka mpe ata mtu ve ekele na muswa ya kuhika ntendulu na yanji mosi ekele kaka yina nzambi tubaka eke salama yanji vwanaka kumulisama ya ndinga ya nzambi yina silamaka asamu na kilumbu yina nzambi tubaka yao mpe yao salamaka yina sukisaka yao Yesu tubaka ntangu yanji vwandaka na zuli ya ntutu ntangu bao lindaka bakula ve kisalu na yanji yao vwandaka ya nkembo mingi ya ngitukulu mingi bao lungaka ve ya ngitukulu na nyonsu bao lindaka ve kubakula yanji yanji tubaka beno tala na masunuku muke banza chi muke tula na beno makelele ve kuna na nganda na kunganaka kuna beno tala masunuku nsamu na yao beno kebaka luzinga kukuna na nsuka mpe yao kituba kimbangi na munu beno memona yao mosi ikituba na beno nani mukeli beno memona nzambi kabulaka ndi na kilumbu ina vuandaka kumunisama ya nzambi nzambi Emmanuel ekele na beto mkumbu na yanji kivuanda ya kuluchila kituku konseye mwana nchini yange nzambi yangolu na tete ya kukuna nsuka mpe kumbu na yanji kivuanda Emmanuel nzambi kele na beto nzambi vanaka na kacha David nzambi vanaka na kacha Moise nzambi yao vanaka nzambi na ntango nyonsu vanaka kukimunikisa yanji mosi na nsungi ina akasi asamu na nsungi ya mwense mosi nkekuzwa kivumu mpe yanji kebuta mwane ya bakala mpe yanji kefuanda nzambi na beto ntena kikuma mbao kumaka yanji na kulusi asamu chi yanji mosi vwandaka kukisala nzambi mpe vwandaka zitisa ve saba yanji vwandaka yanji vwandaka nzambi ya saba mpe yanji vwandaka nzambi mpe yanji vwandaka ve mtu mchindu bantu nyonsu mtu profete mosi mchindu profete nyonsu atachi yanji vwandaka mtu mchindu bantu nyonsu mpe profete akasi yanji vwandaka nzambi profete mpe yanji vwandaka kulungisama ya ndinga ya kelika mchindu nzambi tubaka chi yanji kesala yanji tubaka nani nakachi na beno lenda bidisa munu na disumu beno tala na masunuko na yao beno kikuzua luzinga kukona suka mpe yao kituba kimbangi na munu akasi samu na bikulu na bao bao vandaka zing na kivudia nsemu ya nsungi ya nkaka mchindu muvu vandaka longa yao na mwambi lumbu meluta kuzinga na kivudia nsemu glari kili kivudia nsemu mwini yao mosi nke kukimunisa mpe yao kili ya luvunu mpe konso kivudia nsungi ya nkaka nkele kutadisama ya luvunu ntangu nyonsu bantu nke tambula na kacha kii yina salamaka ntamu baluterien nke tambula na kivudi ya luter nsemu ya luter vandaka mbote na kilumbu na yao Wesley vandaka mbote na kilumbu na yanji Pentecote vandaka mbote na kilumbu na yanji betoke matana kika betoke zinga na sungi ya kaka betoke kwena na ntua ntangu nyonsu beto lena talagia na manima ve na ntangu betoke kukipisa na bikalulu na beto betoke banza chi mambu nyonsu ke tambula mbote betoke kangama na binkulu na beto mpe yina vandaka mbote na samu na kilumbu yina akasi betoke kwena na ntua mbeno tala masunuku mpe mwona iki silamaka asamu na bubu ya na yao betoke zaba sika wapi beto kele beto lenda zaba sika wapi beto mete lama Luther beno lunga tala fiochi na masunuku mpe mwona na nsungi ina esaka beno lenda mwona mbote mbote iki silamaka atale iki mchindo mwonache mpungu basikaka atale iki kuendaka kuna na yanchi kileka mayele ya imbi ya mtu bangindu ya malmali ya jibundu utala Wesley mpeba ya kaka mchino mosi chikuna na nsungi ya Pentecote mpeko luta na nsungi ina atala hiki mchindu yao salaka nsitulo atala na masunuko mpeko na sika wapi beto kele kikuma yao ina Yesu tubaka chi beno tala na masunuko utala sika wapi beto kele mke kukila chi beto kele na kuizuli ya mwane ya nza na ntangu ya mke kukila chi beto kele na nsungi ina yanji lena monika na konso ntangu ina mke kukila chi masunuko na ketuba chi beto kele na bantangu ya nsuka ya masolu ya inza ya mulenda muna mambo mchindu yao kisalama atala konseye kuminika nake tulisa mabundu nyonsu nakachi na yao nakachi kidimbu ya nyama mpitala luyano ya rong mpina yao kisala mpinyonsu ya kaka muke muna bao mpivukana na kufikaka nsimu ekiti limina nsangu ya mbote mtu nyoso kikuta na kachi na yao mpiki tambula na kachi ya nsimu na bao mtubino kitambula vi atamba la mosi binu mimuna bitu kina ntangu ya nsuka kile na kima mosi vi mibika na samu na bitu kasi bitu kita la kaka na nzang mpiki kwikila dinga na yanji dinga kile ntangu nyoso ya kilika na kacha sungi ya dibungu ya laudisi nsungi mosi kaka ya dibungu na nyosu na ya yina Kristo vandaka na ngani ya dibungu yanji vandaka na ngani kiko kochila yiti salama konseye kuminiki ketula yanji na ngani biblia ketubachi yanji vandaka na ngani mpe yanji kile yiki ya uke manga na kukochisa ndingi mpe yanji kile ndingi yanji kile vandaka ntangu nyosu ndingi mpe yanji kile kaka ndingi na kukila ya yanji kile ndingi biblia ketuba ndinga kile ya makasi mingi ya ngulu mingi mochino mbe ya meno zuri na buke ba ebru akapu iya yina kezaba mabans mpema ngindu ya timu atana yina ndinga vuandaka baulu ngaka zaba nani yanji vuandaka nantangu yisu tubaka yao na kilumbu yina mtana hiki yanji salaka kilumbu mosi yanji telemaka kuna na mbatukulu ya kisali na yanji vuandaka na bakala mosi yina kuisaka na yanji na kumbu ya Simon Simon Pierre mpe nantangu Pierre talaka yanji mpe monaka yanji yisu tubaka na yanji mkumbu nange enkele Simon mpengeke mwana ya Jonas yanji za baka chi Moise tubaka mfumo nzambi na benu mkeba sisila benu profetu mosi mchindo munu mpe benu lungaka kaka kuwa yanji mpe tala mtu yina memu naka yanji ntete vi na luzingo na yanji tubaka na yanji mkumbu nange ekele Simon mpengeke mwana ya Jonas msamu na hiki yanji za baka mbote chi yina lena vwana kaka ba mvwandaka vena profetu ba mvula nkama mpe tala mtu yina zabisaka yanji nani yanji vwandaka nangitukulu ve yanji lungaka njima yao Philip nantangu yina kuendaka mpe mpe munaka Nathanael nansi ya ichi mpe nataka yanji na Yesu Yesu tubaka natala Israelite yina nakachi na yanji luvunu keleve yanji tubaka Rabi iki ntangu ngeza abaka munu yanji tubaka nantuala Philip kubukila nge ntangu vandaka nansi ya ichi munaka nge yanji tubaka Rabi ngigi mwane nzambi ngigi nchini ya Israel yanji zabaka chi yao vwandaka yanji hiki yao vwandaka na nsatu ya ntendulu mosi ve Yehova tubaka yao mbaye kaka kuna kwikilaka na yao ve mbao tubaka mtu ya kebelzebiu yanji ke na mwama yele ya kubindila mabans yanji ke ngangakisi ntuki mamosi mchindu yina Yesu talaka bao mpe tubaka ya kelika kanabeno tuba diambu mosi ya imbi na mwane mtu yao keluluka beno akasi nantango peve san kekwisi ansala kima mosi yina kutuba diambu imbi ansamu na yanji yao kelulukila beno atafiochive na inza ya nato na inza yina kekwisi yanji vandaka pesa profesi ansamu na kilumbu na beto kilumbu beto kelenda mwono ansamu yanji ke mchindo mosi mazo bubu ya mpe kukonda nsuka bambuka mwono yao vandaka Yesu Kristo yina vandaka nakacha Moise yao vandaka Yesu Kristo yina vandaka nakacha David nantango David mwana ya David kuendaka na zuli ya mwono nchini na lusamaka mpedi laka sama na Jerusalem yina vandaka kime ya kaka ve ekasi Kristo kachi na yanji bambula kama na manima mwana ya David telemaka na zuli ya mwono ya olive mpeta laka Jerusalem mpedi laka mpetu baka Jerusalem Jerusalem mbale ikuwa mwule ndaka bumba nge mchindo susu lunga bumba bana na yanchi kasi nge zulaka ve ntangu Joseph vandaka na boluko yina vandaka Yesu ntangu yanji tekisa maka na makumi tatu ya pata yina vandaka Yesu ntangu yanji kumaka mtu ya Potifa yina vandaka Yesu ntangu yanji vandaka na diboko ya kibakala ya Faraon mpe ntangu yanji vandaka Telema bantu nyonsu nandinga ya mpungu mpe bantu nyonsu vandaka Fukimina yina vandaka Yesu mtu mosive lenda kuisa na Faraon nkaka na nzila ya Joseph mtu mosive lenda kuisa na nzambi nkaka na nzila ya Yesu yao vandaka Yesu ndinga ya profesi kele na kulungisama yina tubamaka na bivudi mpe bifuanisu ntangu Yesu vandaka awa na ntoto yanji salaka kima mosi yina baprofete salaka kikuma yao yina bau zabaka ti yanji vandaka kumunisama yanzana asamu na ndinga na yanji kina vandaka na nsatu ya tendulu ve ntangu Nathanael monaka yanji yanji buwaka na ntoto yanji tubaka ndite nchini ya Israel mwane yanzana nchini ya Israel bito zabange ata mtu mosi ve lunga sala mambu yae Nikodem kuisaka na mpipi mpe tubaka kima mosi yina samu na bafarizi akasi beno kemona mbao vaneke kukangama na konseye kuminika yao mina mbao lungaka ndima yao ve yanji tadisaka yina bao tubaka yanji tubaka Rabi beto kele nani konseye na bao beto zabachi ngeke longi yina meka toka na nzambi ansamu ata mtu mosi ve lunga sala mambu yae kana nzambi kele na yanji ve mbao njimaka yao mbao zabaka yina yao vandaka akasi ba mvuna ke kukangama na kachina yao benza ba mvuna makama yia meluta ni isaka isi ya na mbotike mpeve san mpeba bakala na bakin ke bigena kata na nganda na yao nsaba ukile kukangama na kacha kime mchindu musu na kuzingaka na kivudi ya nsemo ya kilumbu ya kaka wapidiam ukonso mutu zona vwa metodist baptist presbyterian luther toki me mchindu yini benemimono ya uke kivudi ya nsemo ba mvuna kanzi na kivudi ya nsemo ya kilumbu ya Moise hiki yanji tubaka yanji tubaka ba utubaka beto ke bilandi ya Moise yanji tubaka kana beno zabaka Moise beno lunga ka zaba munu Moise ni kaka samna munu kana beno zabaka Luther beno lenda ka zaba nsungi ya kana beno zabaka nsungi ba metodist beno lenda ka zaba nsungi ya Kristo suni ka samna nsungi ya ndinga yina kilungi sama ke muni sama na nsungi ya yangu kina sato muntu ve nsamna kutendula ya nzambi ke sala ntendulu na yanji musi nzambi ke kitendula yanji musi nsamu yanji ke musi kaka yina kelenda tendula yao mansiluli yanza ntangu nyonso tindi misama yina yanji tubaka mpe yao yina kele ntendulu ntangu ya yesu nsamu na kukonda kuluchisa ntangu yesu tubaka na nsampu jion na kapu kumi na iya nzile ya kumi na zuri yanji na kiku kila na munu mambu muke sala yanji pe kesala yao yanji tubaka yao ya keleka yina kele nsatu ya ntendulu mosive na ntangu mutu mosi e kesala kisali wangu yina kele nzana ya keleka yanji tubaka diaka kuna mchindu yao vandaka na bilumbi ya Lord mchindu mosi yao kevwa na kuzuli ya mwane ya mungu yesu tubaka yao yanji tubaka yao ya keleka yanji tubaka yao yao kena nsatu ya ntendulu ve bao ketuba mbote yina tubaka ya keleka yao sugidilaka yina yanji tubaka mchindu yao vandaka na bilumbi ya Lord mchindu yina yao kevwa na kuzuli ya mwane ya mungu hiki sana maka na bilumbi ya Lord kitu futuka na manime na mwantangu fiochi nasamu na kubakula yina bao vandaka sala kuvandaka na michindu tatu ya bantu na bilumbi ya Lord mkwikidi mkwikidi ya katikati mpe mpani yina ke mchindu musi na koso nkango ya bantu mbetu zabati bantu ya Sodom vandaka mpani Lord vandaka mkwikidi ya katikati Abraham vandaka mkwikidi yanji vandaka nsilulu yina njimisa maka yanji vandaka yina vandaka vingila mwane ya nsilulu yanji vandaka yina vandaka vingile yao na lukikulu amen munu ke amen ve munu musi amen zula tuba yao vana mchindu yina mpe yina yake kilika Abraham vandaka vena Sodom Abraham vandaka na zulu mpe na nganda ya Sodom yanji kiki fwanisu ya dibundi ya kimpevi bubu ya Lot kiki fwanisu ya dibundi ya denomination kuna na Sodom atala Biblia tubaka ti masumu ya Sodom vandaka yengisa moyo na yati kumusu kilumu asamu na hiki yanji vandaka na ngolo fe ya kutelimine yao mkile na banki ya mbuti jina mevwana na inzo nzambi musi mbubu ya bao ketala mpeke muna bakengi melu wata bakupe mpeba bakala mkisa la mambu ya mpeba mkukini na bao mkibula nsaka ya golf na lumi mpe pikiniki mpeke zingisa bamasa mpe bime mchindo yina na kisika kukwende na inzo nzambi mbao kibikana na inzo na kilumbi ya tatu na nkukila na kutalaka television na kisika kukwende na inzo nzambi bao zula tuba na yao kima musi kasi konsei nenda tula bao nangani wapigyan ya ukele lote diaka Ikitala na nina na yanchi. Mpike muna disumu. Mpike banga. Na kubukila disumu. Disumu. Abraham vandaka vi. Nakacha mvuansi. Na bao. Yanji vandaka na nganda na yao. Yanji vandaka kifonisu. Ya dibundi ya kimpevi. Ntangu ya. Ntangu hiki salamaka. Na ntangu ya suka. Nikaka na ntuwala. Yakubu wa echia. Mpike na vandaka bantu ya makanda. Yao vandaka kidimbu musi. Chichia. Kikubu wanazuli ya inza. Ya bantu ya makanda. Bubu ya. Na ntangu bimfumu. Kikubu wa. Mpe yao kiyo kama chia. Manzulu kevuanda. Na chia. Mfumu tubaka. Bao kiyo kama. Na chia yina ya ngulu. Yina vandaka kifonisu. Na yao. Ntangu ya. Bitu baka bifonisu. Na bao. Na tala Abraham. Yina vandaka kaka na nganda. Na Sodom vi. Yanji vandaka na nganda ya Sodom. Lotu vandaka zini. Na Sodom. Mkime ingitu kulu. Na suka musi. Ya mwini ya ngulu. Nkaka na ngunga ya kumi na musi. Ya ulendaka vwande. Yanji munaka babakala tatu. Kekuisi. Babakala mchindo bantu nyonsu. Nkita mbula na balabala. Na mwanzila musi. Abraham vandaka. Na insi ya inchi. Ya wengi. Nkepe mayanji musi. Yanji vandaka na nganda. Mbala ya kaka. Kumusi. Na bichwisi. Na suka yina. Yanji kele. Na kutana mbuti. Ya uvandaka na midi. Mpe yanji munaka babakala tatu. Kekuisi. Mpe kufuandaka na diambu musi. Nsamuna mwantu yina. Chi. Ngunga bulaka. Oh la la! Ntangu nyons, kile na diambu mos, samu na zamu, na ntangu yao ke kuis, na kacha bao, yao ke bulangung, bao zaba yao, kile na kima mos, ketu bila wauchi, kile na kudedama mosi kuna. Abraham kuenda kanswa, mpe tubaka, on fun na munu luchila awa on pe bikachi mubaka mwa masa muna teya on pe musukula makulu nange on pe mupesa nange kichinya dimpa na manima ngele nda kuena nzila nange yanji balukaka na luik yanji kuena ka swa na kacha bitwisi on pe bakaka mwana ngo ya mafuta on pe fuaka ya atubaka na musadi mosi na kuinika ya yanji kuena ka kacha tent na manima na yanji on pe zabisaka sara na kunika ndambu ya falin ensemble on te kusala mwa madia kusala mampa Mpe bagato, yanji nataka ya, mpe kabulaka ya, nantango ba uvandaka kuna, kedia, ba uvandaka na kumona chi, mtu ya, uvandaka tala kaka na Sodom, mpe yanji tubaka. Zole na ba, beno bambuka moe, kulumukaka na Sodom, zole kuwenaka na Sodom, nalu zitu nyonsu, beno kondwa ya hivi, mkifuanikisa ya, na ina isu tubaka. Zole kachi na ba, kuwendaka na Sodom, nsama kubasisa lot, mpe ba ina nyonsu uvandaka kuilama, na kubasika kuna. Mpe zo, yina kuendaka kuna, kulumukaka, mpe luungaka. Mpe vandaka na Musi, yina bikalaka, na manima kuna, na Abraham. Ntana kidimbu yanji salata, bao bakaka kidimbu Musi kuna, kufuandaka, bantu ya Sodom, kufuaka mesu, kulunga nsangu ya mbote, kifuwa mesu, ya mumpani ntangu nyosu. Mpe bakula, yinki salamaka, ntangu ya, ekele na Musi, yina telemaka na manima awa, mpe salaka kidimbu Musi. Nantuale Abraham. Ntangu ya, beno me bakula, konso muti ya masulu, talulula masulu kwa, talulula dilungi ya masulu, ya umevu anaka ntete vi, nakacha nsungi ya dibundu, ukuna na mabundi ya denominasyon, na inza ya muvimba. Ukuna na badenominasyon, muti musive, kina nkumbu na yanchi, sukaka mochilo Abraham, H, A, M. Atamba la musive tete, ekasi, bubu ya, ba uke na musi, J, R, A, H. Ah, me. Yekelika, yanjike kulumuka kuna. Mkebu kila baba, nakubasika. Yanjike sala kisalu, mwose mbote miki. Graham. Billy Graham. Mwosadi ya nzami. Okuna nakacha ba denominasyon. Banki ya politiki. Mpe ba unions. Kenu nwenise ya. Kilumbu yina, nantangu ba uzulakati. Yanji vwana mwosi na kuponama. Yantodise isi. Yanji mangaka yao na ngolo unions. Nzami, sakuna yanji samune yao. Nsamune iki, makompanyi na bao ya whisky, yanji lienda kata fio tive, kubaka kisika, yantete mchindi ya ulungaka vwanda. Bao bibisaka mfunda mosi, ya ba milu ya ba dolar. Nsamu, yanji lungaka basisa bao, nanganda kosu mchindu yina. Makompanyi ina ya makaya, mpe mambe mchindu yina. Atala, yanji kikulu, mchindu munati nsangu, yanzam, na bantu ya Sodom, ya kieleka. Mkasebeno bambuka moe, kuvwanaka na mosi, yina bikalaka kuna. Na Abraham, mtu ya kaka, zole ina ve, kuendaka kuna mchindu ba evangelist, ya bilungu ya, yina kuendaka longa kuna. Zabachi, kuvuandaka na Musi, yina telemaka kuna, zole kunumukaka kuna. Mpe Musi, bikalaka awa, na Abraham. Mpe Musi, yina bikalaka na Abraham, mpesaka enji kidimbu Musi. Mtangu ya, etala mbotechi, mkumbu na enji vuandaka Abraham. Mpe kentu na yanji, vuandaka Sarai. Akaka kilumbu Musi, otozo, na mtuwale yina. Nzambi monikaka na yanchi, mpitu baka na yanchi, muke soba nkumbu nange, ntangu ya, katuka Abram na Abraham. Tala, J, R, A, H, A, M. Kele nabisunu samba, muntu, kasi, A, B, R, A, H, A, M. Kele sambwadi, bisunu sambwadi, H, A, M. Kesuka na H, A, M. Ntangu ya, angu na dibundi ya kimpevi, mvandaka na Musi, kuisaka na Abraham. Mpe yanji bakulaka, Iki yanji tubaka, Abraham, Abronvi, Abraham, wapi kento nange, S, A, R, R, A, V, S, A, R, A, H, wapi kento nange Sarah, mtale iki yanji tubaka, yanji kena kacha tent, na manima nange, mpe yanji tubaka, muke kuisa talange, muke kuisa talange, atala, kiingilu kimuntu ya, yanji, na mchinga nsilulu, ina yanji salaka. Yina vandaka nzambi. Yanji tubaka. Muke kuisa talange. Mpe Sara. Na mchindu letu nyonsi lenda bakula. Nsekaka na kinsweki. Yanji Musi. Yanji tubaka. Munu. Ikente wa mununu. Yabamvula kama Musi. Mfungu na munu. Yina vandaka Abraham. Mununu diaka. Yina menu tantango. Na yanji ya kintueni. Yanji tubaka. Nsamu. Betu lenda vana diaka vi. Na nzala yezutu. Muke mununu. Mpe yanji ki mununu. Mpe tubaka. Betu lenda vwanda na yao. Diaka vi. Mpe yanji tubaka. Iki mchindu. Mambi ya ilenda salama vi. Mpe mtu. Yai. Nzambi na zuta mtu. Tubaka. Nsamu ni iki Sara. Misika. Mpe mitula ntembi. Na kutubaka mambu yai. Na kacha tent. Na manima na yanchi. Ntangu ya itala. Kanina ki mchindu mosi vi. Na kisalu ina Yesu Kristo. Ovuandaka na yao. Yanji talaka bantu. Mpe zabaka mabanza na bao. Yanji tubaka na pie. Nani yanji ovuandaka. Mpe ina vandaka nkumbu. Ya tata na yanchi. Yanji tubaka na Nathanael. Yanji tubaka. Na kenchi na dadibulu ya masa. Na mtangu yanji tubaka. Yanji tubaka. kwenda bakila munu masa ya kunwa mato nachila munu masa ya kunwa yanji tubak atat ya ukiki kaluluve ansamu nge solula na benu ba juif kusolula na bantu ya samari beto kena kimpanki ve akati na mosi na enkaka yanji tubak akasi kanangeza baka na nani nge ketuba nge lunga kalomba munu masa ya kunwa disolo kuendaka na ntuala yanji tubak kwenda bukila bakala nange mpepe no kuisa awa yanji tubak muke na bakala ve yanji tubak ngeme tuba mbote ansamu nge vandaka na bao tano yanji tubak tata itala lusosamu na katikati na yina mpe banganga nzambi ya kilumbu yina kiumvuka yina vandaka zing na kivuli ya nsemu ya kilumbu ya kaka bao tubak yao ke diablo bao lindaka pesa kaka mvutu na kiumvuka na bao ansamu yao lombaka mvutu mosi kasi ingi mwa kento ya mputu salata yina vandaka na mbuma yina zabanaka na ntua na ntima na yanchi yanji kumaka mbevu mpe ya kulemba ansamu na kimvuka yina yanji zingaka mchindo kento ya pite kasi nantangu yanji mwonaka yina yanji tubaka tata muke mwona chi ngeke profet mbetu meku zwaka mwusi diaka ve mamvula nkama yina meluta mpepe to melungu kaka echi nantangu mesi ya kekwisi yanji kesalamambu ya oh lala mbuma yina vandaka kuna baka kaluzi samu neki yao vandaka nansatu yantendulu ve yisu tubaka muke yanji yina ketuba nange yina vandaka nansatu yantendulu ve yanji salaka kimangu mpenji misamaka chi yina ke mesia amen mpesi imbaka mbote mbote iki nzambi silaka mfumu nzambi na mbeno keba sisila mbeno profet mwosi mchindu munu mchindu mwisu tubaka iki yao vandaka kunji misama ya masunuku yanji bakaka nchini na kacha mbansi mpe tubaka mbeno kuiza tala mbakala musi yina metuba na munu mamu yina musalaka yaike Kristo ve yaike yanji ve yanji metuba na munu yina musalaka mbeno bakula ntangu ya Yesu yina vwandaka yanji kuna na kacha mtu yina balulaka mkongo na yanji na tenta mpe tubaka yiki sara vwandaka bansi na kacha tenta ndinga nzambi ketuba na buku ya ba Hebrew na kapu iya achi yanji ketuba mchindo ya ndinga nzambi ekeli na makasi mi mpe ya meno mi mchindo mbe ya meno zo ya ukekota na kacha butufu ya mikuwa mpe kebakula mabansi mpe banzala ya chima ya ukenji mpe na konsontabu profete kekwisi yanji kekwisa na ndingi mpe yanji vwandaka ndingi asamu na nsungi yina mpe ki ya usalaka profete ina zabaka mabansi yina vwandaka na kacha nchima ya usalamaka na Yesu Kristo asamu yanji vwandaka muvimba ya ndingi mpe Yesu utubaka mchindu ya uvwandaka na bilumbu ya Sodom ya ukevwana mchindu mosi na mkwizuli ya mwana ya mungu mpevi ya zana lunga kwisi na zuli ya ntutu na nzuti ya bantu nzambi muni sama na nzuti ya mungu amen bidoke mwone yao mpe lunga sala kima musi yina nzambi sala na nzuti ya mungu kuna na Sodom bambuka mungu mba uvwandaka vingila mwana ya silulu mpe kaka na manima ya yina mwana ya silulu kuizaka yina vwandaka kidimu ya nsuka ya Sodom mpe kivuka ya Abraham mwanaka na ntuwa ya nkuizuli ya mwana ya silulu bidoke bakule yao mpe ntangu ya gibunde ya kimpevi kuizaka na ntangu yina mtu mosi tubaka mpangi Branham ngeke tubachi yina vwandaka nzambi biblia ketubachi yao vwandaka nzambi yao kena sata ntenduluve yanji kele Elohim mchindu na Abraham bukilaka yanji okonso mtu yina ketangaka biblia zaba yao Elohim yina melunga na yanji mosi yanji vwandaka ya nteke yansuka mbatukulu nsuka Elohim Abraham bukilaka yanji Elohim nzambi na bisunu ya nini na ki Hebrew Elohim kaka mchini na mbatukulu nzambi Elohim yanji vwandaka Elohim yina munikaka na nzuti ya mungu kenu watabilile bantu kedia magia ya bantu amen kidimbu mwose bilumbu ya nsuka tinzambi kemunika diaka na kacha bantu na yanji na nzuti ya mungu amen Yesu tubaka mbeno mpe kisela bisalu yae muke sala mpe mchini ya vwandaka na bilumbu ya Sodom mchini mwose ya uke vwanda na mkwizuli ya mwana ya mungu amen yina kena nsatu ya tenulufu ya uke nsatu ya kumonisama ya uke nsatu ya yina kaka amen beno kikwikila yao mbeto kulumusa bayintu na beto mtata na beto ya mazulu mbeto kepesa na ngesi lulu na nge na kukila yao chinge tubaka mambu yao ngesi ilaka yao akile na mtu mwosi ve yina lenda zikisa ndinga na nge kasi nge mwosi kaka nge tubaka bika nsemu kufuanda mpese mwona naka mwosi ve lunga telula yao yao umonisa maka mchino betu tangaka mprofet Ezayi mwase mwosi kekuzwa kivumu yanji zwaka kivumu yao kena nsatu ya kumonisama mwosi ve yanji zwaka yao yao ina salamaka nge tubaka nantahu yanji kekwisa yanji kibutuka na Bethlehem na Bethlehem na Judi ngeke le vya kulutila fiochi na kati mambanza ya Jude ya Israel kasi nange ike basika mfumo ya bantu ya muno bima ina yanji kisala iki muchindu yanji kibuka na kulusi iki muchindu mbao kebe disa yanji mbao ketubula makulu na yanji mpe mabuku na yanji yanji luala asamu na masumu na betu mpe waka mpasi asamu na masumu na betu ya mku mpasi yina kepesa betu ngeimba kubuaka na zulu na yanji na bamputu na yanji betu mebeluka muchindu Davidi tubakati muke bika ve moyo na yanji na difeno muke pesa mosu wa vechi asantu na munu yina kupona mpe na kilumbi ya tatu na ntuale bangunga makumi sambwadi na zoli nzutu na yanji lungaka kupula ndinga nzambi tubaka yanji kivumbuka na lufua bau tubaka chi bau ibaka nzutu ya yanji bau kekukilaka kaka mochindu yina akasi bito kikukila mfumu ndinga na ndi yao umuli samata Yesu Kristu vumbukaka na lufua mpe yanji tubaka muke tala muke na benu ntangu nyonsu china nsuka ya ntutu Beto kiku kila chi, ngekile awa na kukila ya. Beto kiku kila chi, ngeke kaka Yesu Kristo Mosi, yina na kukila ya. Awa, mwuchino ngevu andaka ntete. Mpengeke sos, akaka meisu, maboko, makulu, yinua, bamoi, banzutu, yina ngele nda sadila, asamu na kukimonisa, nge Mosi. Nzambi, asonchisa beto na kukila ya. Chibeto lunga muna Yesu Kristo, yina kezing na kachi na beto. Bika tiyanji kuhisi, na yao, bito kikuma, mochindo ba grek, yina vanaka na nzala, yina kuhisaka kilumbu yina, mpitu baka, atata, bito zula muna yisu, mpibao kuindaka, asamu na kumuna yanji. Oh, yiki bomu, yao lindaka vwanda, nantangu bao munaka yanji. Nzambi, ngeki mochindo mosibubu yao, mpenge silaka ti, kana bito kena nzala, bito lunga muna ngi, akaka nantangu fiochi. Mpibangu ya inza yae, eke muna munu diaka vi, mumpani. Ekasi, binu ke muna munu diaka. Asamu, muke vwanda na binu, mpe na kati na binu. Chie na suka ya inza, metu zabati, ngike mchindu mosi mazoni. Bubu yae, epe kukonda suka. Mfumu, ndinga tubaka yao, yao sona maka. Ntangu yae, bika yao salama. Asamu na nkembu ya nzani, na kusungisa chi, yanji kizi tisaka ndinga na yanji. Amen. Nzambi sakumuna binu. Muke bukila ndonga ya bisamu. Muke kukila chi. Bili tubaka chi. Yanji kabulaka bakale chi ya bisamu. Nkubanda na mosi. China nkama mosi. Eto kima mosi ya mchindu yina. Yanji kile awavi. Nantangu ya. Kile. Niki ke numero ya kale chi ya bisamu. Mutu mosi kutala. Na manima ya kale chi na yanji. Yao lunga. Yao lunga vwana numero ya ntete. Mpe. Mpe kisono. A. B. C. D. Eto. Niki yao kile. A. Ya kilika. Mbetu baka A. Numero ya ntete. Zone. Tatu. Ia. Tano. Mbetu bana na kutilema. Mochindu ya. A. Numero ya ntete. Numero ya zone. Numero ya tatu. Numero ya ia. Ia. Mumu naka ya kutilema vi. Kale cha bisambu. Numero ya ia. Mosi. Zone. Tatu. Bisambu. Mbala ya kaka. Yanji lunga telema vi. Kana yanji lenda telema vi. Mutu mosi. Kutala kalachi. Yankalani na yanji. Yanji lenda vwana na kalachi. Kasi. Yanji lenda telema vi. Naswa nyonsu. Ya wina. Ia. Tano. Kale cha bisambu. Numero ya tano. Sambani. Sambwani. Nani. Ivwa. Kumi. Kumi na mosi. Kumi na zoli. Mbino kuiza awa. Nantuwa. Nantangu bakibu kila numero na bino. Numero ya tete. Ya zoli. Ya tatu. Mbino luta na lueka yae. Kale cha bisambu. Numero ya tete. Zoli. Tatu. Ia. Tano. Sambani. Sambwani. Nani. Ivwa. Kumi. Kumi na mosi. Beno baka bisika na beno. Kumi na mosi, kumi na zoli, kumi na tatu, kumi na ia, kumi na tano, kumi na sambano, kumi na sambwadi, kumi na nani, kumi na ivwa, makumi zoli, makumi zoli na mosi, makumi zoli na zoli, makumi zoli na tatu, makumi zoli na ia, makumi zoli na tano. Kana kena mtu, yina lenda vee. Muke muna ntuwe na mosi ya bakala, na kicha bambifu, na manima kuna. Kana nyumego na nge, nebu kilama, mwana, mpe kana nge lenda kuisa fee. Mbote, telmisa kaka diboko nange, beto kesa lachi, beno kuisa awa. Beno memona, hiko nakachawa, kena kalisha bisambu ve, mpe beno kele mbeifu, beno telmisa maboko na beno. Mkonso kisika yuna, kaka awa, yao kembote, beno telmisa maboko na beno na zulu. Beno kikukila, nantangu ya bao, kivukisa yao, beno kikukila yae, tiyanji kemu chindu mosi mazon, mpe kukona suka, hiko wa, beno talabalongi yao. Masunuke kituba ve, bubu yae, mampan, tiyanji kembuta, ya banganganzamu, yina lina simbama. Na nzala ya bimbevu na beto, ya kilika, yiko kiku kila yao. Etelimisa diboko nangi, yanji kembuta, ya banganganzana, yina lenda simbama, na nzala ya bimbevu na beto. Na yao, kana bimbevu ya kitu bachi, yanji kemu chindu mosi mazoni, mpe kukonda nsuka, yiko kiku kila yao. Mbale ikuwa, yanji lunga sala yao, bubu yae. yanji lenda sam mutinu yanji salaka mazulu ekilika wapikisika yanji kele na nkokila yae yanji mivwana na jibuka ya kibakala yangolu ya nzambi nzutu na yanji mpeve santu kele awa nakati nzo yae nasamu na kumunisa yanji na yao antala ntango yae hiki salamaka nantango muti na simbaka nsongi ya lele na yanji ukuna hakento musi na kilumbu yina yanji vwandaka na kalcha bisambu ve meto lunga tuba akasi yanji simbaka nsongi ya lele na yanji mpena ntango yanji simbaka nsongi ya lele na yanji yisu balukaka upetu baka nani mesimba munu upiere sumikaka yanji upetu baka asamu na hiki mfumu ngeke tuba mchidu yina asamu mutu nyosu kime kana kusimba nge asamu na hiki kutuba chi nani mesimba munu yanji tubaka akasi mule bakula chi mume lemba ikwa kezaba yao vertu yina zula tuba angulu basikaka na yanji mume lemba mutu musi mesimba munu na mchidu ya lusosono mpe yanji balukaka upe kalaka na kacha bantu chi yanji zabaka ikisika yina lukikulu telemaka mutu nyoso vandaka simba yanji oo rabie mitu kikwikila nge mpe nyoso yina mkasi yamu vandaka na mutu yina kwikilaka yao nakilika mpe yanji simbaka nsongi ya lele ya yanji mpe kwikilaka chi yanji belukaka esamu yanji tubaka nakati ya ntima ya yanji echi kana yanji sala yao kima musilunga salama yanji balukaka mpe talaka nakati ya bantu echi yanji munaka yanji mpe yanji tubaka tubaka na yanji echi kubasika ya menga ya yanji kanga maka mpe yanji belukaka yakilika ntangu ya etala muchini yanji vandaka sala na ntuale ya bantu ntangu ya muke kukila chi yanji kia kufwa ve yanji kizinga bubu ya muchini yanji vandaka ntete mpe biblia tubaka Yisu tuba, yanji musi, mchindu ya uvwanda, na bilubu ya Sodom, mchindu musi, ya ukevwanda, na kuizuli ya mwane ya mwane. Mbino tala ntangu ya, na kuhusu likabu, yina nzambi kena yao, ya ule na vwanda kaka na musi awa, mpiji na kepesa mvutu na yao, yanji kutaka na mbanzi. Biblia ya ketubachi, kuvwandaka na bima mingi, yanji salaka ve, na samu na kukonda lukwikulu na bao. Yakilika ve, diambu ya mchindo mosi, bubu ya, bino kuikila kaka na yanchi, bino kuikila kaka na yanchi, ina kenzila mosi kaka, bino lenda land. Mdonga bisambu mefidama, mtangu ya, ukonso mtu, uvwana na luzito, na baminichi kumi. Muzaba ve, mkana muke kuma na nsuka, muba kaka baminichi makumi zoi, na tano, mtu makumi tatu, ya kutile makuna. Akasi, mtangu ya, nakacha ndonga bisambu, mosi na mosi ya bino, nakacha ndonga bisambu, yina zaba chi, muke zenza sama na bino. Mpe muzaba, kima musi ve samu na binu. Binu telimisa mabuko na binu. Mutu nyonsu, nakacha ndonga bisambu. Ntangu ya, nakacha bantu. Jina zabati, muzaba diambu ve. Nsamu na nge, telimisa libuko na nge. Mbote, ntangu ya, etale yenu mkewe kana kutuba. Awa, mkunji na munu. Etale, ntangu ya, etala. Balongi ya nyonsu, ya kuteleme awa, na kisika ya kulonga. Mpe Kristo salaka nsilulu ya. Binu memuna, ya umeso na maka. Hiki ntangu ya ulungaka salama na bilumbu ya nsuka. Nkaka nantua ya nkwizulu ya mfumu. Yakilika ve, yakina ntangu, yina ya ulendaka salama. Ntangu ya, yina kindi, yina pesamaka na profesi. Nsamu na bubi ya, nsemu ya Luther ve, nsemu ya Wesley ve, nsemu ya Pentecote ve, ya ukela na nzila na ya, ntangu ya. Ntangu ya, Luther kembote, Methodist kembote, Baptist kembote mingi. Ba unyonsu, mponte kote, kembuti. Nekele na bante mchino na mchino. Yina mevwanda awa, na kukile ya. Ya ukele ve, ya ukele ve, ya ukele bantu ve. Kana, beno lenda tuba ata fiochi ve. Kima mwosi na metodiste, nsama na Luther. Nsama yonjike kukilaka na luzinga usantu. Kasi Luther ve. Beno memona, beno lenda ata fiochi ve. Kutuba na ponte kotiste. Ati, luzinga usantu. Kini yonsi na melunga. Nsama, yanji munaka kufutika ya makabu. Yanji kiki kila yao vi. Vi. Yanji kine ya mingi. Kuluchila yina. Beno memuna. Mpe yina ke sungi. Yansuka. Yadibundu. Yina beto mebaka. Mpe biblia ketuba chi. Mansungi yadibundu. Kevu anda diaka vi. Mkasi. Kevu anda lukutakani ya bantu. Beno memuna. Mpe beto mekuma. Kisika yangu. Ntangu ya. Beno bambuka muo. Kidimbu yansuka. Beto. Ke bantu yina ke sos. Mwane yansilulu. Tenmisa di boko nangi. Beno kiki kila chi. Beno kembuma ya Abraham. Nanzile ya Kristo. Tenmisa di boko nangi. Na yao, mbume Abraham, baka kidimbu nange, yao kena Babylon ve, yao kena inza ya denomination ve, yao kele awa, nakati na benu, bayina kele nakati mvindu yina ve, benu kukila yao, utala kento yae awa, yanji kezenzi, nsamu na munu, betu kele mamvula musi, mmemu nakatete ve kento yae, na luzingu na munu, kana mulu ungaka belula kento yae, mulenda sala yao, kana yanji kembevu, muzaba kima ve, nsamu na yanji. Mbeno munaka yanji kutelimisa diboko na yanji. Baminichi fiochi meluta. Mbeno munaka yanji tete fe. yanzi kika kakento mosi, yina metele makuna. Mubu ya, mba umenata mkuta ya bakali chabisa, mba ufukisaka yao, mpe kabulaka yao na bantu. Mutu mosi, mbaka numero ya ntete awa, mpe numero ya kumi kuna na manima, numero ya kumi na tano, numero ya samwadi, numero mochindu yina, mba ukifukisaka yao nyonsu, kaka nantuala na benu, konso kilumbu. Mpe nantamu, mba ukibukila kaka na konso kisika yina. Beno mimona, mpe nantamu ya, beno kina kalcha bisambu ve, beno vwana kaka kuna, mpe beno kwikila. Ansamu na iki, beno lenda ve, mtala mbote mbote ngemosi, nankukila yae. Bakula nantamu, wapi beto kezi yini. Beno mimona, nantamu ya, yao memana, mpe nkunji ya munu, yao memana. Nantamu ya, kananzambi ya Abraham, uvumbulaka Yesu Kristo. Na lufu, mpe Yesu silakati, na bilumbi ya nsuka, bidimbu kaka yina Abraham. Yina wanzo, ya kufuandaka nzana, na nzuti ya mungu, na salaka na ntuala ya Abraham. Akaka na ntuala ya nkwizuli ya mwana ya nsilulu. Yesu tubakati, kima mosi, lenda salama bubu ya. Ntangu ya, bete kemuna ba minduki, ya ba aton, mpe ba denominasyon, mpe nyonsi yina, mpe vini. Kisika ba okeli, bete ke mona Billy Graham, kuna, ampe Oral Roberts, ampe Bantu Nyonso kuna, binati nsango, ya Pentecôte, pe binati nsango, ya ba denomination, okuna, bete ke mona Nyonso, ina ke kwena nantua, na kutadisaka kidiimu. Billy Graham, teolojia mosi, akele na kisalu, ina denomination ke kwikile. Oral Roberts, munganga mosi na kisalu, akake mochino ba Pentecôtiste. Nkasi, mino tala awa, kima ya nkaka, ina silamaka na mbuma ya Abraham. Ba okele kuna, nakacha ba denomination na ba. Kima mosi, kesalama nangana ya ba denomination. Yina ke fukisa bantu. Beto kebika yao, chiku na mbasi na mkukila. Otala, muza ba kentu yina ve. Muke pesa enje mkongo. Kana ufumu zana, ketu ba kima mosi na kentu yina. Mbala ya kaka, yao ke diambu ya dibuta. Mbala ya kaka, yao ke mambu ya mbo. Mbala ya kaka, yao ke kimbevu. Muza ba ve. Yaji zaba. Kana yao kekielika tove. Kana enji kesa la kima mosi. Na kukila yae. Muchini yani salaka. Na ntangu yina. Beno lena kukila na nzana. Chi Yesu Kristo. Yina pesaka nsilulu. Ya kuvwana awa. Na bilumi ya nsuka. Yiku wa kekukila chi. Bito kezinga muchindo mosi. Na Sodom. Chintote ya muvima. Kezinga muchindo mosi. Na Sodom. Yiku wa. Kachi na beno kekukila chi. Yina mume tuba na beno na kukila yae. Kekielika. Na yao. Ban. Mpembu mae Abraham. Beno kukila na nzambi. Ntangu ya, nasamu na kubasisa yao na mabanza na beni. Chimuke meka na kutuba, kima mosi, na kento ya, na kutalaka enji na ilungi. Natubi ima nyonsu, yina metala telepachi. To konso kimi, yina beno zaba. Konso mtu, yina zaba telepachi. Lenda vwana na bumuntu, ya mbote, kuluchila yina. Beno memona, beno memona. Beno memona haka ntete, mtu ina kita angaka mabanza ya bango. Ekelonga sangi mbote, beno memona haka ntete, mtu ya telepachi. Ekelonga sangi mbote, kesa la bidimu, mpe mambi ya ngitukulu. Eketubachi, Yesu Kristo kene mchindo mosi. Ve, beno memona, yao kekaka mabanza ya bantu. Beno memona, bao kebifuwa meesu. Beno kekukila chi, bao kebifuwa meesu. Biblia ketubati, bao kevana mchidu hini. Ya kelika ve, banki ya kunatamu. Ya lulengu, banki na zola, banzale ya nzutu, kulutina nzami. Banki na kizitisaka balukano, na bao ve. Banfunji, ya luvunu. Banki na kekukiyalaka, ve. Bambeni ya banki ya bambote, bayina kena mchidu. Yanganda ya bunzani. Kasi, kemanga ina kepesaka ngolo. Yesu tubaka ve, nabuke ya santu machu. Makumi zole na iya. Na makumi zole na iya. China bilumbu ya nsuka. Bampeve nyoso zole. Lenda vuna. Yina meso la maka. Kana yao lendaka salama. Kasi, yao lenda salama ve. Bao vanaka na kacha mabanza ya nzambi. Na mbatukulu. Mpe bao, kiki chini ya nzambi. Ntangu ya, nzambi ya Abraham, Isaac, mpe Jacob. Bika tibao zabachi. Muke tuba na bao kilika. Ansamu nangena kukila ya. Ya ukele nge mfumu. Na kukikulumusa nyonsu. Bika tibabisadi. Nange. Kukatula mabanza na baho. Nchi. Nge linda sadila. Manzutu na betu. Ansamu nankembo nange. Nankumbu ya Yesu. Mwane ya nzambi. Amen. Niki kedi kabu. Kima mosi ve. Yina ngeke baka. Mpeke zenga zenga. Mpebe no kifutuwa. Ve. Ve. Ya uke kuzaa. Niki mochini. Ngeke katuka na nzila. Tinzambi linda sadila nge. Dikabu. Kile kaka kukikatula na nzila. Ansamu nzambi. Usadila yao. Nkentu yina kile na manima na munu. Nke kufuwa. Kana yanji biluka vi. Nkentu yina kile na manima na munu. Bao usambilaka samu na yanji. Na muntu ya kaka. Ntama mingi vi. Yanji kena konse. Nkonse kena kacha libeni na yanji. Mpena bapumona yanji. Mame sambila samu na yanji. Ntama mingi vi. Mpe yanji kemeka. Na kunjima yao. Na lukikulu chi. Yanji mebeluka. Yina ke mochindo metuba mfumu. Yina kekelika mama. Kana yao kekelika. Ningisa. Ningisa diboko nangi, nantuala ya bantu. Nzambi ya Abraham kezi yaka. Ya keleka. Kwenye na kukikilaka, yina ngeke kukila. Mpe ngeke beluka. Amen. Beno ke kwikila, beno ke tuba. Inge diambu ya bantu yae. Mkentu yae, mevwanda awa. Na, nansuke ndunga ebisambu. Mkentu ya zoli kuna. Nantangu muba lukaka. Mumu onaka kimamusi. Kimamusi na dibuko na yanchi. Attention. Yanchi vwanaka na tension. Yakilika mama, kenme sa dibuko nange. Kanange ke kwikila. Kimbevu nange ya tension. Kebe luka. Zambi ya Abraham. Mekota na kisalu. Yanchi kekaka mchilo musi. Dinga ya zambi. Nsamu na bubu yae. Yiki kies na kukutana nange. Beno kwe kukila ntangu ya. Beno vwana na lukikulu na nzambi. Ngeke muna na kaka mwana ya fiuchi. Nzambi zaba nchima ya nge mamu. Mulenda ve. Beno kwe kukila chi. Nzambi lenda tuba na munu. Yina ketambula mbote ve. Beno kwe kukila na yanchi. Kana musala yao. Yao kesamu na ngeve. Yao kesamu na mutu ya kaka. Yanchi kepangi na ngea bakala. Mpe yanchi kebe ila mingi. Mpe yanchi kena mbansi. Ya nor awa. Tulah. Mpe yanchi kena hopital. Mpe yanchi kena lusimi. Mpeba minga nga tubaka chi. Yanji kefua. Kivuvu kele diaka ve. Ya kieleka. Ngeke kukila ya? Kieleka. Ngeke kena diboko nange. Baka ya. Mpe tula yao na zulu na yanji. Mpe kutula ntebeve. Kukila. Amen. Beno ke kukila? Mume muna katete ve mama ya. Na luzingo na munu. Makasi. Nzambi. Ike mbikela kaka nzambi. Ntangu ya. Beno tuba na munu. Kana muntu lenda sala yina. Yao ke kisalu. Ya muntu vena kusala yao. Yao ke nzambi. Yina Yesu Kristo tubaka. Kevuanda awa na bilubu ya suka. Mpeke kukikumunisa, yanji musi, na kaka nantua ya mbume ya Abraham. Mchindi awa ufuandaka na bilubu ya Sodom. Ntangu yae awa, muzaba vi mama yae. Mbeto keba nzenzi, musi na yankaka. Mubangu za chi, yae kembala na beto, ya ntete, ya kukutana na luzingo na beto. Beno kukila chi, muke musadi na yanchi, ngeke kukila chi, yae kendinga. Mpenge zaba chi, ikana, ndinga yae, zaba mabanzi, mpeba nzale ya chima, ya kilika. Ndinga ke munganga diaka. Ikanangele na kukila yao. Ngeke kukila yao. Ngeme fikama na kivudi mosi diaka. Na kivudi ya ndomu. Yao ke konser. Mpengi ke kukila chi. Nzambi le na tuba na munu. Wapkisika konser kele. Yao ke na musupua isi. Munganga ke tuba mochindu hino. Ngeke kukila ntangu yae. Tingeke beluka. Kwenye. Mpe kutala diaka ntembeve. Mpe nzambi ke belu sange. Amen. Beno ke kukila. Beno nyoso. Yanji silaka na kusala mochindu hino. Vwana na lukikulu na nzambi. Kutula ntembeve. Mbeto kile banzenzi, mmosi na yankaka, muzaba ngeve. Kana beto kile banzenzi, bika chikibuka ya bantu, kuzaba yao. Beto telimisa mabuko na beto. Mmemu unaka tete ve, kento yae na luzingu na munu. Beno kiki kila kuna nanganda, beno kiki kila chi. Jina ki Yesu Kristo, niki yao kile. Yao kendinga na yanji. Nantango bantu yae, mangaka yao, mao mangaka mtu ve, mao mangaka ndinga. Yao kendinga, jina basi kaka, yao lenda kufutuka ve. Ntangu yae, mama yae kenzenzi, nasama na munu. Mume munaka yanji tete ve, na luzingu na munu. Nzambi ke munganga, yao lenda vwana ve, nasama na kubiluka. Yao lenda vwana, nasama na diambu ya kaka. Nkasi, kana nzambi kutuba na munu, gina ke diambu yange. Ngeke kukila na munu, diambu ya ntete, ngezo la chibao sambila. Nasama, ngeke na kifu na jikutu. Mose makutu nange, ngele enda wila yao ve, ya kilika, ya kilika. Mpenge me bakaka, kifu, mpenge zula, mbasika na kimpika, ya kifu yina. Yao kekunwa, makaya. Utula musapi, na dikutu nange ya mbote. Mbote. Dikutu nange ya mbote. Yao ke mbote. Ntangu ya, kukila nanzana. Mpe kuenda natuwa. Mpe kusala ve. Mpe nge, kenu wadiaka ve. Makaya. Kana ngebe kukila. Kuenda. Mpe fumu kusakuma nange.
You see what happened? Isn't he real? Oh! Hey!
Benme muna ina salamak? Yanji kekelika ve? Muzaba nge ve. Beto keba nzenzi. Mosi na yankaka. Mume munaka nge tete ve. Na luzingu na munu. Akasi. Nzambi zaba nge. Kana nzambi le na tuba na munu. Kima mosi. Ansamu na nge. Ngeke kukila. Bantu nyoso ke kukila. Mutu mosi kuna nangani. Zaba kento yae. Mutu mosi ve. Nakacha bantu. Zaba kento yae. Yao kembote. Beno ke zaba kane yae. Eke kelika to ve. Yae ilenda sukisa diamu. Yai lena munisa kileka. Ntangu ya. Binu lenda muna. Niki salamaka na maminichi ya. Nyansuka. Binu muna. Yao kekaka. Muke tekita. Binu muna. Yao ke muna na chi. Muke swasikisa kima mosive. Nantuala na muna. Utala. Yao ke za. Nisweki ya chima. Binu muna. Yao ke mpeve santo. Yao ke munu ve. Yao ke ndinga. Yina silamaka. Asamu na bubu yae. Yao vandaka ntete ve. Kubana na bilungu. Ya bantumu. Yao mevandaka ntete ve. Akasi. Yao tubamaka chi. Akaka nantuala ya kuizulu. Ya mwana ya mundu. Mochindu yao vandaka na bilungu ya Lord. Yao kevwanda. Mochindu musi. Na kuizulu ya mwana ya mundu. Mimpani. Eke kukilaka yao ve. Bao kukilaka yao ve. Akasi. bankwikidi ke kwikilaka yao. Ntangu ya, akana mpeve santo, akeme unisa ya, ikuwa ke kwikila na ntima na bao, ya mwovimba. Beno lunga telemisa maboko na beno. Ngeke na baumputa, nge kutanaka na aksidon ya voiture, ya ubendaka ndamu, ya misisa ya kingu na nge. Ngeke lempe, nampasi ya ren, ya kelika, mchindi na ve, ngeke kwikila, ngeke tubachi, ya ukembuti, mfumu kubaka lukumu. Ngeke kwikila chi, nzambi kebe lulaka kimbevu ya baren, akuwe na natuwa, mpenji makubeluka na nge. Ukwiza ma, atana na lueka ya. Ngeke kwikila chi, nzambi kebe lulaka bampasi ya chima, ya ukembuti, akuwe na natuwa. Mpe kwikila, mpe chima na ngeke beluka. Ukwiza awa, ngeke kwikila chi, nzambi lena belusa mpasi ya nge, ya mokongo, kubelula nge, ukwe na natuwa. Mpe kwikila mchindu ina. Mkwikila kaka nanzani, ngele nda sala kaka mchindu ina. Mkwiza ma, ngeke kwikila chi, nanzani kebe lulaka kimbevu ya aistoma, akuenda, giamadi ya nangea kukila. Kwikila nantima ya ngea mufimba. Mkwiza, ngeke kwikila chi, nanzani lena belula kimbevu ya artit, na yao, akuenda, akwikila, mpe sala. Penzambi kebe lulange. Ya ukembote. Okuiza. Ngeke kukila nantima yenge ya muvimba. Ngeke kukila artik diak. Ngeke kukila chi. Nzambi lena belulange. Okuwe na natuwa. Ukukila yao. Tuba. Matondo ufumu. Iko ke kukila nanganda kuna. Belu ke kukila. Mama yae. Ekena robi ya mbuwa ki awa. Mete limisa diboko na yanji na zubi. Awa. Yanji kena tension. Ngeke kukila chi. Nzambi lena belula nge. Ngeke kukila. Mbote. Ete chika maboko na nge. Nazule ya kento ina. Eke pene pene na nge. Kuna. Mpe tuba na yanchi. Ndinga na yanchi ke kumambote. Amen. Yau ina. Amen. Beno ke kukila. Beno vwanda na luku kulu. Ntela bakala ina. Me vwanda awa. Yanchi ke na emoraji. Nge ina me vwanda awa. Tata. Ngeke kukila. Inga. Ngeke na emoraji. Ngeke kukila chi. Yau kebeluka. Nkentu ina. Naluweke na nge. Nkele pina emoraji. Mpe yanji ke na mpasi. Ya mokongo. Ngeke kukila chi. Nzambi kebelula nge. Ngeke kukila. Telemisa diboko na nge. Mpe njima yao. Akwikila. Nkentu ya. Naluweka na nge awa. Nke na mpasi. Na makulu. Mpe na luketu na yanji. Ngeke kukila chi. Yina kekeleka. Mama. Ngeke kukila chi. Ngeke beluka. Mbote. Telemisa diboko na nge. Mpe tuba. Muke njima yao. Mbote. Nkentu naluweka na yanji. Nke na infeksyon. Ngeke kukila chi. Nzambi kebelula mikrop. Mama na manechi. Na mesu. Telemisa diboko na nge. Atuba. Muke njima yao. Mbote, ukwikila yao. Mama naluweka na yanchi. Nkina pasi ya ren. Ngeke kukila chi. Nzambi kebe lusa mpasi ya ren. Mama, mbote. Telemisa diboko na nge. Njima yao. Nketu ya leke. Nantuala na yanchi. Nkina guata. Ngeke kukila chi. Nzambi kebe lula guata na nge. Telemisa diboko na nge. Njima yao. Iko kikina nantima na bao ya mufimba. Na yao. Bene telema. Mpibino njima yao. Telema nantuala ya nzambi. Ya Abraham. Isaac. Epi ya Jacob. In the name of the Lord Jesus Christ. Nankumu ya mfumi Yesu Kristo. Bika chipeve sound. Ukulunga na inzo ya. Nantangu ya. Mpebe lula konso mtu. Nantuala ya nzambi.